ikifwani kya uviri. Injosi sha Yakobo. Uvwandiro 28, kanandi 10 mpaka 22. Ukufuma nkabariro kara, Esau arimbengire Yakobo. Akarondaga ukungoga. Yakobo aswekirepo pakaya kabo. Pakiro bo arambarele mumbafu mwansebu, alinkuowa injosi. Alinkumbona kiara na bandumi vikufyuka nukuikirira muntandariro. Kiara ayovire kwa Yakobo. Une nentwa kiara wabausu, Abraham na Isaac. Nisa kukupaga uwe parikimo na banduyungu rwako. Abanduyungu rwako visa kubaraga fiyo. Visa kuyaga bowonfu wapakisu. Kangi visa kubaraniaga fisu fiosa. Ifikoro fiosa ifiabandu. Fisa kurwaira urusayo miyako uwe. Parikimo na banduyungu rwako. Keta une ndinanuwe. Kangi nisa kuyaga nanuwe, kosa kuno kubuka. Nisa kukuomokeshaga kangi nkisu kikiki. Ndisa kukutaga na panandi, mbuye mbombe isi nguburire. Kiara aringanire Yakobo, naringa akaringorofu, nukuti arondaga ukumwandura. Porero kiara arindagire murufingo uru.